Dobrý deň, vítajte pri sledovaní IAD Talks. Dnes sa budeme rozprávať o investičnej paradigme a pozrieme sa na to, ako to fungovalo v minulom roku, ale vrátime sa aj do roku 2022. Tam sme konštatovali, že tento rok mal prívlastok katastrofálny. Takže ako to nejako pokračovalo, alebo kde môžeme tak nejak úplne začať, kde bol taký najväčší obrat?
Keby sme chceli ísť úplne do histórie, tak mali by sme začať rokom 2008, keď bola veľká finančná kríza. A tam vlastne vznikol celý jeden trend alebo cyklus, ktorý bol tým, že sa znižovali úrokové sadzby. A ten trend znižovania alebo extrémne nízkych úrokových sadzieb, on trval až po podstate do roku 2022. To je relatívne dlhé obdobie aj pre finančné odvetvie, lebo mnoho ľudí, ktorí fungovali v tomto odvetvi, si ani nepamätali iné prostredie ako práve nižších úrokových sadzieb. A to vlastne spôsobovalo to, že ceny akcií alebo aktív ako takých sa zvyšovali. Tento trend vyvrcholil práve pandémiou a dá sa povedať, že v roku 2022 už bolo jasné, že sme na konci jedného trendu a začína nové obdobie.
Skúsme sa ešte vrátiť do toho roku 2020, ako vlastne pandémia zmenila správanie investorov.
Pandémia iba ukázala tie najhoršie vlastnosti investorov, čo znamená, že krátkodobé myslenie a náchylnosť na rizikové investície. A treba si to uvedomiť, že prečo. V roku 2020, povedzme, sa dostali úrokové sadzby, či už v Amerike alebo v Európe, na nulu, alebo veľmi blízko nula. Úrokové sadzby fungovali ako gravitácia. Ako náhle úrokové sadzby klesajú, ceny aktív, akýchkoľvek aktív, či už bytov, alebo akcií, rastú. Aj dlhopisov, akýkoľvek aktív. To znamenalo to, že pri toto rastúce obdobie spôsobovalo, že akýkoľvek investície sa nerozlišovalo medzi dobrými a zlými investíciami, ale investori boli náchylnejší do čo najrizikovejších investícií dávať peniaze. A boli odmenení tým rizikom, tým, že im to rasli tie investície. To vlastne spôsobilo to, že prestalo sa rozlišovať medzi tým, do čoho mali dávať peniaze, a naopak konzervatívnejšími investíciami, a mnohí investori na to potom doplatili.
Čiže bolo to také obdobie zbrklých nejakých reakcií alebo zbrklých
investícií?
Presne
tak, bolo to skôr veľmi postavené na emóciách. Keď videli investori, že trhy rastú a dlhodobo rastú, mali pocit, že keď budú extrapolovať tento trend, tak to bude pokračovať aj do budúcnosti, ale trhy sú častokrát cyklické a to, čo fungovalo v minulosti, nemusí zákonite fungovať aj v budúcnosti.
Z extrému, keď boli vlastne peniaze takéto lacné, sme prešli do toho druhého extrému s rekordne vysokými úrokovými sadzbami. Aký to má vlastne vplyv na portfólia investorov?
Ono to samozrejme záleží od toho, že ako tie portfólia investorov sú nastavené. Ale v podstate prešli sme z extrému, keď sa oplatilo brať na seba riziko, to bolo práve tie obdobie tých nízkych sadzieb, do extrému, keď a naopak, že požičiavať si peniaze, sme prešli do obdobia, keď je lepšie práve, že mať teraz ten kapitál a mať úspory. A tie úspory sa dokázať zveľaďovať práve v dlhových produktoch. Práve preto, lebo vyššie úrokové sadzby zrazu ponúkajú príležitosti, ktoré dovtedy do toho roku 2022 zrazu na trhu neboli.
A už na začiatku sme si teda povedali, že koncom toho roka 2022 sme zhodnotili, že viaceré investičné paradigmy, ktoré fungovali dlhé roky, fungovať prestali. Pozrime sa teda už na ten rok 2023, ako to bolo v tomto roku.
Dobre, čiže v roku 2023 sme prešli z extrému, keď bolo vhodné brať na seba riziko, do extrému, keď naopak bolo lepšie byť konzervatívnejší. Vyššie úrokové sadzby ponúkajú príležitosti práve na dlhopisových trhoch a na konzervatívnejších produktoch. A to znamená, že ako dovtedy bola paradigma, že iba akciové investície, tak teraz sa ukázalo, že je lepšie mať rozložené portfólio aj na dlhopisové investície, alebo povedzme aj na realitné investície. A mať viacej diverzifikované portfólio.
Skúsme si to teda rozobrať na jednotlivé triedy aktív, ako sa teda darilo konkrétne dlhopisom, kryptomenám alebo akciám.
Ja by som začal úplne teda od konca. Rok 2023 bol dobrý pre akciové investície, ale súviselo to s takou náladou na trhoch, ktorá nemusí byť úplne dlhodobo udržateľná. Skôr práve tie dlhopisové investície prinášali príležitosti, či už medzi štátnymi dlhopismi, alebo aj medzi korporátnymi dlhopismi. A povedzme, že práve podnikové dlhopisy dokázali ponúknuť výnosy od 6 do 9 %, čo bolo dovtedy absolútne nevydané a neslychané. Rovnako aj fondy krátkodobých investícií do jedného roka zrazu ponúkali príležitosti okolo 3 %, čo bolo tiež veľmi, veľmi dobré vzhľadom na nízke riziko. Tento trend pravdepodobne bude aj pokračovať do budúcnosti, a to práve preto, lebo sa neočakáva, že inflácia bude opäť rekordne nízka, neočakáva sa, že opäť budeme mať také nízke úrokové sadzby, a preto práve produkty typu dlhové produkty alebo money market fondy budú mať pozitívny výnos aj do budúcnosti.
Aká je súčasná retorika svetových bank?
Centrálne banky majú momentálne neľahkú úlohu, a to preto, lebo niekoľkokrát tie svoje predikcie, ktoré mali, neboli úplne správne a museli ich meniť. Momentálne povedali, ukázali trhu, že pravdepodobne rok 2024 bude rok, kedy budú musieť znižovať úrokové sadzby. Pretože sa očakávalo, že v tomto roku príde recesia a budú musieť opäť nakopnúť tú ekonomiku. Trhy na to zareagovali veľmi pozitívne a možno, že predbehli same seba. A teraz centrálne banky majú neľahkú úlohu, lebo keď ceny aktív rastú, prirodzene to spôsobuje to, že ľudia začínajú viacej míňať. A tým, že viacej míňajú, to zase tlačí infláciu hore. Ale centrálne banky potrebujú, aby inflácia sa znížila. To znamená, že na jednej strane nemôžu priškrtiť ekonomiku príliš, že budú mať úrokové sadzby na súčasnej úrovni príliš dlho, ale na druhej strane nemôžu nechať ani vyhrať trhy. Čiže pravdepodobne sa stane to, že skôr či neskôr príde k miernemu poklesu úrokových sadzieb, príde k miernemu uvoľneniu ekonomických tlakov, ale nedá sa očakávať ani to, že sa dostaneme zase na nulové úrovne, tak ako to bolo pred rokom 2022.
To som sa presne chcela spýtať, že či sa vrátime opäť do obdobia tých lacných peňazí, takže až takto to nemôžeme očakávať, ako to bolo.
Presne tak, a práve súvisí to s infláciou, a konkrétne do roku povedzme 2020, bolo extrémne dlhé obdobie tzv. Globalizácie, ktoré spôsobovalo to, že inflácia bola nízka, predvídateľná. To skončilo. Práve tá pandémia nám ukázala, že keď nemôžeme sa vždy pozerať iba na to, aby sme mali čo najlacnejšiu súčiastku niekde z Ázie, ale čo spôsobuje to, že firmy robia tzv. Po anglické to nearshoring, to znamená, že tie svoje jednotlivé dodávateľské reťazce skracujú a presúvajú ich bližšie k sebe, do Európy. To tlačí cenu hore a tým pádom už nebudeme mať takú nízku infláciu, ako sme mali doteraz, ale skôr tá inflácia bude vyššia v najbližších 15-10 rokoch. A práve preto ani nemôžeme očakávať, že úrokové sadzby budú na takých nízkych úrovniach.
A to by ma ešte zaujímalo, aj ste to tak načrtli, že prečo by vlastne mali investori ignorovať také krátkodobé výkyvy a viac sa sústrediť na dodržanie toho svojho dlhodobého horizontu?
Práve ten pandemický rok bol veľmi dobrý, keď sa ukázalo, že rôzne technologické akcie a akcie technologických firiem, ktoré dokázali urobiť stovky percent výnosov, to boli všetko iba ilúzie. Nebolo to postavené reálne na dobrých biznis modeloch, nebolo to založené na ekonomike, ale bolo to založené na ilúzii krátkodobosti. Keď investor chce zveľaďovať svoje prostriedky, tak musí sa na to pozerať ako na dlhodobý proces budovania majetku a nie iba krátkodobých špekulácií, lebo špekulácie niekedy vyjdú, ale väčšinou nevyjdú. Ale ak niekto fakt má záujem budovať si to svoje portfólio, tak jedine dlhodobý proces a pozeranie sa na to z dlhodobého hľadiska, to je jediný spôsob, ako to dosiahne.
Ako by mal vlastne ten investor rozmýšľať?
Úplne kľúčové je to, aby investor veľakrát najväčší nepriateľ investora je on sám. Sú to emócie investora a sú to veľakrát predstavy, že môže zarobiť peniaze na trhoch v krátkodobom horizonte. Ale ako som povedal, ten krátkodobý horizont veľakrát sa pripomína špekuláciu na trhoch. A to je veľmi dôležité rozlíšiť, že čo je vlastne investícia a čo špekulácia. Pri investícii je dôležité to, že my investujeme peniaze s predstavou, že jedného dňa v budúcnosti dosiahneme primeraný výnos a dosiahneme späť vrátenie istiny. Pri špekulácii veľakrát tento predpoklad neexistuje. Ako náhle investori si toto dokážu rozlíšiť, tak dokážu sa vyhnúť aj mnohým investičným chybám. A tá najväčšia investičná chyba je krátkodobý pohľad.
Ako by mal mať investor rozložené to svoje portfólio? Ako by si to mal diverzifikovať?
Ono to záleží od toho, že či máme mladého investora, ktorý má pred sebou ešte 30-35 rokov svojej kariéry a svojho života a budovania majetku, alebo máme človeka, ktorý je už povedzme v strede svojej kariéry. Pre človeka, ktorý je mladý, tak samozrejme dynamické produkty majú pre neho najväčší zmysel. Ale pre človeka, ktorý je povedzme v strede kariéry a pohybuje sa od 30 do 40 rokov, mal by už viacej rozmýšľať aj nad tým, že mal by mať viacej diverzifikované portfólio a nie je všetko iba v akciách. Čiže časť aj v dlhopisoch, časť aj v realitných investíciách.
To by ma zaujímalo, že či tí ľudia do tých 30 rokov venujú dostatočnú pozornosť tomu, aby si budovali nejaké to finančné zabezpečenie.
Ono to čiastočne závisí aj o tom, ako sú vzdelaní povedzme ľudia do 30 rokov, ako majú povedomie o finančnom majetku a ako sú vychovávaní. My máme skúsenosti aj s ľuďmi, ktorí majú veľmi dobrú predstavu o tom, ako sa buduje finančný majetok, ale naopak aj práve takí, že ktorí skôr sú náchylnejší na rôzne excesy na trhoch.
Roman, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Ak sa vy rozhodnete investovať, určite sa poradte s odborníkom alebo kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa alebo našu bezplatnú infolinku. Taktiež nás môžete navštíviť osobne v Bratislave. Ďakujem za sledovanie. Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, ďalej len IAD, v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu, prvý realitný fond a korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností, vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.